Të ndëruar dëgjues, mirëdita, ju flasim drejt për drejt nga studio qendrore Radios Evropa e Lirë në Prag, unë jam Arton Konushevci dhe do të jemi ju gjatë 15 minutat vijues. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara pritet të mbajë sot seancën në rregull për Kosovën. Përfaqësuesit e sërve të veriut të Kosovës nuk presin ndonjë rezultat nga seanca e sot me Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, nuk presin as përgjigje në letrën e dërguar Ban Ki-moonit. Me zgjidhjen e problemeve në veri të Kosovës dhe me normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë, do të jepet fund darjeve dhe konflikteve disa vjeçare, shkruan në The Wall Street Journal kryeministri i Kosovës. Presidenti Amerikan Barack Obama ka deklaruar se uragani Irene mund të jetë dobësuar, por ende përbën një kërcënim për komunitetet e prekura. Kryengrecit në Liban thonë të kenë përparuar në drejtim të Sirtes. Për këto dhe zhvillimet e tjera më ullësisht në vazhdim të emisionit, por fillimisht bloku i lajmeve. Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara pritet të mbajë sot seancën e rregull për Kosovën, ku do të prezantohet raporti më i ri i sekretarit të përgjithshëm për gjendjen e Kosovë. Ban Ki-moon në raportin e rregull për Kosovën fton të gjitha palët që të përmbahen nga hapat e njëanshëm, të cilët mund të rrezikojnë përparimin e arritur në dialogun Kosovë-Serbi, dhe ka apeluar që të mos ketë më ngritje të tensioneve. Situata e përgjithshme e sigurisë në veri të Kosovës në periudhën prej 16 prillit deri me 15 korrik, e cila përfshin në raport, ka qenë kryesisht e qetë, por tensionet janë ngritur ka fundi i kësaj periudhe, thuhet në raport. Njoftimet e fundit flasin për mundësinë e shtyrjes së kësaj seance për ditën e nesërme për shkak të uraganit për konfirmim zyrtar. Njoftimet e fundit flasin për mundësinë e shtyrjes së kësaj seance për ditën e nesërme për shkak të uraganit, por konfirmime zyrtare ende nuk ka. Amerikani John Clint Williamson është emëruar prokurori task forces speciale të EULEX-it. Kjo e fundit do të merret me hetimin e akuzave që ka bërë senatori Dick Martin në raportin e Këshillit të Evropës në dhjetor të 2010-s. Pretendimet e tij flasin për trafikim organësh të kryer në Kosovë dhe Shqipëri. EULEX-i ka nisur hetimin preliminar të këtyre pretendimeve me 27 janar 2010. Presidenti Amerikan Barack Obama ka deklaruar se uragani Irene mund të jetë dobësuar, por ende përbën një kërcënim për komunitetin e prekur. Obama ka ndërprer pushimet e tij për t'u adresuar popullit amerikan nga shtëpia e bardhë.
While the storm has weakened as it moves north, it remains a dangerous storm that continues to produce heavy rains.
Edhe pse stuhia ka dobësuar lëvizjen e veri, ajo ende mbetet e rrezikshme pasi që mund të prodhojë shira. Shumë amerikanë janë ende në rrezik serioz nga ndërprerja e energjisë dhe përmbytje, të cilat mund të rriten në ditët e ardhshme, tha Obama. Irene ka lënë shumë dëme duke përfshirë vdekjen e 20 personave nga përmbytjet. Vendet e prekura nga uragani, duke përfshirë New Yorkun, duket se kanë lënë më pak dëme sesa që pritej në fillim. Kryengritësit në Libi raportohet se janë në përfundim të marrjes në kontroll të Sirtes, qyteti lindjes së Muammar Gaddafit. Një komandant i kryengritësve tha se forcat e tij janë afër rreth 100 kilometra në Sirte dhe janë duke avancuar drejt perëndimit. Avionet luftarak të NATO-s u raportua se kanë goditur këtë vend për të tretën ditë me radhë. Gaddafi thuhet të ketë ende mbështetës në qytetin e tij të lindjes me rreth 100 mijë vet. Të dielën kryengritësit kanë refuzuar një ofertë të Gaddafit për të diskutuar për transferim të pushtetit. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Liderët sërb të veriut të Kosovës thonë se ditë më parë kanë dërguar letër sekretarit të përgjithshëm të organizatës së Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon për ta njoftuar me gjendjen e veri të Kosovës, por nuk presin ndonjë përgjigje. Ata gjithashtu vlerësojnë se seanca e rregullt për Kosovën në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara nuk do të sjellë ndonjë rezultat të kënaqshëm për ta. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Liderët serb të veriut të Kosovës janë shprehur skeptik se do të marrin ndonjë përgjigje në letrën të cilën ditë më parë kanë dërguar sekretarit të përgjithshëm të organizatës së Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon. Në letrën e dërguar, kreu të Kombeve të Bashkuara, të ashtu quajturit kryetar të katër komunave serbe në veri të Kosovës, kanë akuzuar Kforin për jo neutralitet dhe kanë kërkuar nga ai që të kthehet në kufi të mandatit të tij, ndërsa obligimet i zbatoj në përputhje me rezolutën 2024, po ashtu në këtë letër është kërkuar që KFOR-i dhe autoritetet e Prishtinës, si që shtënë, ti shfuqizojnë më njerë të gjitha masa që ua kërcenojnë komunitetit serb të drejtat dhe lirin e lëvizjes. Kërstimir Pantiç, lideri serbëve të Veriut të Mitrovicës, thot se përmes letrës së dërguar Ban Ki-moonit, kanë dashur që ta informojnë atë për gjendjen e Veriut e Kosovës dhe kanë kërkuar nga ai që të merren masat që kjo gjendje të mos përketësohet. Sekretari të përgjithshëm i kemi dërguar letër dhe nga ai kemi kërkuar që gjendja të kthehet ashtu siç ka qenë para 25 korrikut. Kemi kërkuar që përmes dialogut i cili tashmë ka filluar ndërmjet Beogradit zyrtar dhe delegacionit të Shqiptarëve të Kosovës, të gjendën zgjidhjet për të gjitha çështjet kontestuese, si përfshirë këtu edhe çështjen e pagesës së taksave administrative ose aksizës në vendkalimet kufitare, tha Pantiç. Ndërkësh lideri tjetër i serbëve të Veriut të Kosovës, Marko Jakšić, pajtohet me përmbajtjen e letrës që i është dërguar Ban Ki-moonit nga serbët, por ai vlerëson se këta të fundit nuk do të marrin ndonjë përgjigje lidhur me të. Unë nuk jam shumë i bindur për suksesin e kësaj letre, duke pasur parasysh që serbët edhe deri më tash i kanë shkruar në disa raste Ban Ki-moonit dhe në një farë mënyrë nuk kanë pasur ndonjë përgjigje. Janë të pakta kërkesat që janë drejtuar Ban Ki-moonit e që janë realizuar, kështu që edhe kësaj herë nuk besoj që ajo letër do t'i ndryshojë gjërat, tha Jakšić. Pantiç shprehet jo optimist lidhur me rezultatet e kësaj seance. Presim që Këshilli i Sigurimit të gjykojë veprimet e një anëshme të Prishtinës, por jemi të vetëdijshëm edhe për faktin se në Këshillin e Sigurimit një pjesë e vendeve që kanë të drejtën e vetos, u ambajnë anën shqiptarëve dhe i mbështetin ata në përpjekjet e tyre që me dhunt i marrin vend kalimit kufitare. Kështu që nuk presim një gjykim të qartë atyre veprimeve të një anëshme, por ndonjë deklaratë në të cilën të gjitha palët do të ftohen për vetëpërmbajtje dhe që problemet i zgjidhin përmes rrugëve paqësorë dhe me dialog, tha Pantiç. Edhe Jakšić mendon se kërkesa e ministrit të jashtëm serb Jeremi që do të bëhet në Këshillin e Sigurimit, që gjendja në veri të Kosovës të kthehet ashtu siç ka qenë para 25 korrikut, nuk do të miratohet. Ajo që unë personalisht mendoj është që zoti Vuk Jeremić ka qëllime të mira, por duke pasur parasysh ekuilibrin e forcave në Këshillin e Sigurimit, mendoj se planet e tija nuk do të kalojnë, tha Jakšić. Në anën tjetër, zyrtarët e lartë të qeverisë së Kosovës dhe ata të misionit evropian për sundimin e ligjit EULEX kanë paralajmëruar se janë duke i zhvilluar hetimet lidhur me vrasjen e pjesëtarit të policisë së Kosovës Enver Zymberi, si dhe djegjen e vendkalimit kufitar në Jarinjë dhe se tashmë kanë identifikuar personat e dyshimt. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Me zgjidhjen e problemeve në veri të Kosovës dhe me normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë do të jepet fund ndarjeve dhe konflikteve të hidhura mes së 20 vjeçare, shkruan në një shkrim autorial për të përditshmen amerikane The Wall Street Journal, kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi. Në këtë shkrim kreu i ekzekutivit kosovar thekson rëndësinë që edhe presidenti Serbisë Boris Tadić të jetë pjesë e përpjekjeve për, si shkruan ai, të dhënë njerëzve në Ballkan një mundësi për të shikuar përpara. Edona Peci përgatiti materialin në vazhdim.
Më shumë se 20 vite më parë shpërthyen tensionet që mbaheshin në presionin e ish Republikës Jugoslave, që nga atëherë ka ndodhur një sër luftrash të tmerrshme të cilat kanë friksuar Evropën, shkruan në një shkrim autorial për The Wall Street Journal kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi. Mirë po, me aksionet e fundit për të mbyllur kufit ta në veri që i parapriu fazës ardhshme të bisedimeve të ndërmjetësuara nga BE-ja me Serbinë, unë besoj se kemi arritur në një moment vendimtar në historinë e Ballkanit Perëndimor, shkruan kreu i ekzekutivit kosovar. Kjo krijon një mundësi për tërë rajonin për të përmbyllur përfundimisht këtë kapitull të dhunshëm dhe turbulues në historinë tonë, vlerëson ai në komentin e tij për The Wall Street Journal. Kur ne vepruam muajin e kaluar si përpjekje për të ndalur krimin e shfrenuar dhe për të vendosur sundimin e ligjit në veri të Kosovës në kufi me Serbinë, një zonë kryesisht të përbërë prej banorëve të etnisë serbe, shumë njerëz panë një ngërç tjetër në Ballkan, një çështje brendshme e cila sërish i vuri serbët përballë kosovarëve, shkruan Thaçi për të përditshmen amerikane. Serbia ka të drejtën për të mbështetur qytetarët e përkatësisë etnike serbe në Kosovë rreth aktiviteteve kulturore dhe të tjera. Për këtë nuk arrit marrëveshje vetëm në 2007 me planin Ahtisarit, por kjo është shumë normale. Praktikisht në çdo vend të botës ekziston një akademi franceze. Mirë po, për gjatë viteve kjo mbështetje ka degeneruar në krijimin e një lloji shtet brenda shteti, me një demokraci jo funksionale, trafikim të dukshëm të drogës, njerëz njerëzve dhe armëve dhe kërcënimin e përditshëm të shqiptarëve serbëve nga ushtritë private, të cilat janë të vetmet që përfitojnë nga mungesa e sundimit të ligjit, shkruan Thaçi në shkrimin për The Wall Street Journal. Si rezultat, shumica dërmuese e njerëzve në këtë zonë, serbët dhe shqiptarët mbështeten veprimet tona. Përkundër predikimeve të disa vëzhguesve, populata lokale nuk u ngrit në rolin e kundërshtarit. Grupet e armatosura i u përgjigjën dhunshëm konfrontimit me ne, por qetësia u rivendos vetëm pas një apo dy ditësh, thekson kryeministri kosovar në këtë shkrim. Pse ky pajtim? Unë besoj se serbët lokal dhe banorët shqiptar, ngjashëm me njerëzit në Ballkan, janë të lodhur nga konflikti dhe trazirat. Ka ardhur koha që të ndryshojnë gjërat dhe tani është momenti i duhur. Gjykata ndërkombëtare e drejtësisë konfirmoi vitin e kaluar ligjshmërinë e pavarësisë së Kosovës. Kjo, së bashku me ndryshimin e vullnetit dhe vendimeve të Beogradit për të dorëzuar të dyshuarit për krime lufte si generalin Ratko Mladić, nënkupton se tabloja politike në Ballkan ka ndryshuar tërësisht, shkruan Thaçi në The Wall Street Journal. Duke marrë parasysh që të gjitha vendet e Ballkanit e shohin të ardhmen e tyre si një të ardhme evropiane, këto zhvillime pozitive kanë krijuar një mundësi unike të cilën duhet ta shfrytëzojmë së bashku, vlerëson ai në këtë shkrim. Bisedimet të cilat nisin këtë të premte në Bruksel janë një shans për të përshpejtuar drejt një qëllimi të përbashkët, qelësi kryesor për të realizuar ambicjet e Serbisë drejt BE-s, siç ka theksuar javën e kaluar kancelaria gjermane Angela Merkel, qëndron në normalizimin e marrëdhënieve me Kosovën. Pjesëkyçja e këtij normalizimi, siç ka theksuar zonja Merkel, është ndërprerja e financimit jo transparent të Serbisë për strukturat e saj paralele në veri, me të cilat po thellohen ndarjet, vazhdon shkrimi autorial i kryeministrit kosovar. Javën e kaluar u bëra thirrje të gjithë serbëve kosovarë të integrojnë tërësisht në krijimin e një Kosove shumë etnike të bazuar në kushtetutën tonë, po e përsëris këtë thirrje sot, shkruan Thaçi. Përparimi për të vendosur rendin dhe ligjin dhe një jetë normale në veri të Kosovës vetëm sa ka filluar. Ka shumë punë për të bërë dhe është jetike që bashkësia ndërkombëtare të merr pjesë tërësisht në përmbushjen e këtij procesi, thekson Thaçi në shkrimin për të përditshmen amerikane për të nënvizuar se është e pamundur të thuhet se sa i rëndësishëm është ky hap final për Kosovën, për Ballkanin Perëndimor dhe për Evropën. Me zgjidhjen e problemeve në veri të Kosovës dhe me normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë, do t'u japë fund ndarjeve dhe konflikteve të hidhura më së 20 vjeçare. Ne duam t'u japim të gjithë njerëzve në Ballkan një mundësi për të shikuar përpara. Presidenti i Serbisë Boris Tadić dhe unë nuk guxojmë ta humbim këtë mundësi, shkruan Thaçi për The Wall Street Journal.
Vazhdojmë një temë nga bota, zyrtarët amerikanë thonë se numri 2 i Al-Qaidës është vrarë nga një sulme rakete në rajonin pakistanes të Waziristanit. Por çfarë do thotë kjo për jetën terroriste Al-Qaida? Ndjekim mendimet e analistëve në kronikën në vazhdim.
Zyrtarët amerikanë thonë se Al-Qaidës i është shkaktuar një tjetër humbje e madhe me vrasjen e numrit 2 të rjetit terrorist në Pakistan. Atia Abed al-Rahman, i cili ka qenë i përfshirë në organizimin e operacioneve të Al-Qaidës, është vrarë më 22 gusht në rajonin e Waziristanit. Raportet thonë se Rahman me shtetësi libiane ka pësuar nga sulmi me raketa i Shteteve të Bashkuara. Rahman konsiderohej bashkëpuntori besueshëm i kryeterroristit aktual Ayman al-Zawahiri. A është rritur në hierarkinë e Al-Qaidës pas vrasjes së Osama Bin Ladenit nga komando të Shteteve të Bashkuara në muajin maj. Korespondenti Radios Evropa e Lirë Abu Bakar Sidik, i cili mbulon Afganistanin dhe Pakistanin, tha se Rahman ka pasur rol edhe në sulmet ndaj personelit amerikan në Afganistan. Nga të dhënat që posedojmë, duket se Rahman ka qenë i përfshirë në planifikimin e sulmeve ndaj stacionit të CIA-s në Kost në dhjetor të 2009-ës, tha Sidik. I njëjti e përshkroi Rahmanin si një ndihmës të besueshëm të ish-udhëheqësit e Al-Qaidës Osama Bin Laden. Ai ka qenë i dërguar i Al-Qaidës në Iran, ka spekulime se ai ka negociuar çështje shumë të rëndësishme, përfshirë sjelljen e disa antarëve të familjes së Bin Ladenit që jetonin në Iran për kohë të gjatë, tha Sidik. Muhammed Sad, ish brigadier i ushtrisë pakistaneze, tani analist, tha se vdekja Rahmani do të ketë ndikim në Al-Qaidën, por se organizata do të mbijetoj edhe pa të. Një udhëheqës i shquar ka kapacitet dhe aftësi. Kur një person i tillë vdes, ai ka ndikim në organizatë, nuk ka dyshim, u shpreh Sad. Analistët e sigurisë thonë se Al-Qaida nuk ka shumë zgjedhje për zëvendësimin e Rahmanit. Kur është vrarë Osama Bin Laden, secili priste që Al-Zawahiri do ta zëvendësonte në postin e kreut të Al-Qaidës. Kanë mbetur vetëm edhe pak emra të rëndësishëm. Mendoj se Al-Qaida ka shumë pak zgjedhje, shumë pak njerëz të afti kanë mbetur, thotë Rahimullah Yusufzai, analisti specializuar në çështjet e xhihadizmit.
Dhe ju së ndëruar, kjo është tëra që kemi përgatitur për këtë edicion të lajmeve. Ju dëshërojmë një ditë të mbarë, bashkë miru dëgjofshim.